Radio Magazin. U idućih pola sata možete čuti kako je bilo na građanskom protestu Ne davimo Beograd u srijedu 25. maja. Gosti našeg programa su Zrinka Bralo, izvršna direktorica britanske nevladine organizacije za migracije, te Tim Oliver, profesor na Londonskoj školi za ekonomiju, koji odgovara na pitanje zašto britanski establishment plaši sunarodnjake migracijama sa Balkana i Turske. U Beogradu u četvrtak sahranjen jedan od velikana filmske umjetnosti, glumac Bata Živojinović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Ostavke, ostavke i čiji je grad, neke su od glavnih poruka koje je više tisuća okupljenih građana uputilo gradskim čelnicima Beograda zbog toga što počinioci i organizatori noćnog rušenja u beogradskoj Savamali nisu otkriveni i privedeni. Nezadovoljstvo su iskazali velikim brojem transparenata na kojima su između ostalog bile ispisane i poruke. Fantomke vam lepo stoje, ko to tamo ruši? Rušimo vlast, a ne Beograd. Milan Ešić je zabilježio.
Ostavke! 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 Ostavke!
Jer ovo je naš grad!
Naš
grad!
Naš grad!
Neki su od glavnih poruka koje su više hiljada okupljenih građana uputile gradskim čelnicima zbog toga što počinioci i organizatori noćnog rušenja u Beogradskoj i Hercegovačkoj ulici u Savamali nisu otkriveni i privedeni. Nezadovoljstvo su iskazali i velikim brojem transparenata na kojima su između ostalog bile ispisane i poruke. Fantomke vam lepo stoje. Ko to tamo ruši, rušimo vlast, a ne Beograd. Učesnici su na samom početku protesta odali poštu Slobodanu Tanaskoviću, noćnom čuvaru objekta u Hercegovačkoj, koga su rušitelji zarobili.
Molimo vas da minutom ćutanja iskažemo poštovanje prema čovjeku koji je preminuo. Slava mu! Znači, od danas mi nestajemo, od danas mi ne prestajemo. Pokažite dostojanstvo, pokažite Beograd, pokažite osmehe. Ima nas!
Poručuje Dobrica Veselinović iz inicijative Ne davimo Beograd, organizatora građanskog protesta, govoreći o Tanaskovićevoj smrti, čiji je uzrok i dalje nepoznat javnosti. Među okupljenima naišli smo na studentkinju Jovanu, koja za sebe kaže da je rođena Beograđanka. Nije imala nikakvih dilema prilikom dolaska pred zgradu Skupštine grada.
Ovdje sam zato što ovo nije više moj Beograd, nije Beograd koji ja znam, nije Beograd koji ja volim. Zato što se sistematski uništava sve što vredi nešto, zato što se sistematski uništava kultura, zato što se uništavaju mjesta gdje izlazimo i zato što ovo nije vlast koju smo mi izabrali i ovo nije vlast koju mi želimo. Očekujem da bude sve više i više ljudi na ovakvim skupovima i svi vrlo dobro znamo da narod ima mnogo više moći nego što vlast ima i svi vrlo dobro znamo da je vlast tu zbog naroda, a ne narod tu zbog vlasti.
Protest u centru Beograda podržali su građani nekoliko mjesta iz unutrašnjosti Srbije, pa su tako u prestonicu pristigli i Novosađani, Kraljevčani, Nišlije, Vrščani, ali i građani Smedereva. Nije međutim samo pasivnost države u pronalaženju maskiranih rušilaca u jednom od centralnih gradskih područja bio razlog protesta. Ovoga puta bilo je to i podrška novinarima i medijima koji se suočavaju sa pritiscima, ali i poziv da rade svoj posao u skladu sa načelima profesionalizma. Zato su se učesnicima u protestnoj šetnji, koji su prošli pored sedišta listova Politika, Večernje novosti, kao i Radio Beograda i Radio Televizije Srbije, pridružili i novinari, kaže Vukašin Obradović, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije.
Važno je biti ovdje pred svega zato što su građani shvatili koliko su važni mediji. Sa druge strane, građani su se oni koji pružaju podršku medijima. Mi smo izgubili povjerenje građana zahvaljujući nekim našim takozvanim kolegama iz profesije i ovo je važan korak da građani ponovo počnu da nam veruju.
Nakon obilaska sedišta ovih medija, tokom kog je bilo zatvoreno nekoliko centralnih gradskih ulica, demonstranti su se vratili ispred zgrade Skupštine grada, gdje je protest koji je protekao bez incidenata završen. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Izbjeglički val promijenio je smjer i ponovno se vraća na Sredozemno more. Glavna ruta sada je od Libije prema Italiji i onda dalje prema Europi. Samo u jednom danu oko 3000 ljudi spašeno je u 23 akcije kod libijske obale. Talijanska obalska straža saopćila je da je u dva dana spašeno više od 5500 ljudi koji su na malim brodicama, ribaricama, čamcima na napuhavanje pokušali stići do otoka Lampeduze. Istodobno je Grčka evakuirala izbjeglički kamp na domak Idomenija. Njemačka kancelarka Angela Merkel se nada da dogovor sa Turskom o smještaju izbjeglica neće propasti. Kvote za prijem izbjeglica i dalje su razlog za nezadovoljstvo pojedinih članica EU, posebno onih iz bivšeg komunističkog bloka. Mađari će o tome odlučivati na referendumu. Poljaci izbjeglice ne žele primiti, češki establishment ne pokazuje interes, a predsjednik države se ponosi svojim antiizbjegličkim stavovima. Gdje su zakazale članice Europske unije? Da li je izostala solidarnost koja bi trebala biti temelj svakog modernog društva? Brojne međunarodne nevladine organizacije, volonteri iz cijeloga svijeta među prvima su koji pomažu ljudima u nevolji. Onaj ko zna što znači biti izbjeglica nema dilemu. Zrinka Bralo, bivša sarajevska novinarka i sama izbjeglica od 1993. bavi se pitanjima izbjeglica i migranata. Danas je izvršna direktorica organizacije koja se bori za prava manjina i imigranata u Velikoj Britaniji. U razgovoru za naš radio govori o boravcima u nekim od izbjegličkih kampova u Europi i posebno o odnosu prema djeci.
Posjetila sam Kale, koji je nezvanični kamp koji stanovnici tog kampa zovu džungla, zato što je nezvaničana i izgleda kao džungla zato što nije za ljude. I tu se nalazi jedan manji broj djece. Kad kažem djece, mislim na sve ispod 18 godina. Legalna definicija djece. Znači ima jako puno, uglavnom dječaka od 14 do 16 godina koji bježe iz Eritreje, koji su se prokrijumčarili na grozan način, koji su zaista nevjerovatni u svojoj snazi i namjeri da prežive. To je strašno za gledat, zato što oni tu žive u neformalnom kampu u kojem nema nikakvih uslova i predaju se u ruke bandi praktično, za koje za određenu cijenu na određenu način dovode u Veliku Britaniju. Postoji zakon po kojem bi Velika Britanija trebala da ih prihvati, posebno ako imaju porodicu ovdje, da traže azil u Velikoj Britaniji, međutim to ide jako sporo. Također sam bila za novu godinu i za praznike u decembru, januar sam bila na grčkom otoku Lesbos, gdje svakodnevno stizalo je tada 4 do 5000 ljudi u malim čamcima, koji također plaćaju ogromne sume krijumčarima da bi se spasli, da bi pobjegli iz Turske. I tu sam vidjela djecu od novorođenčadi do opet do 16-17 godina koja su strašno istraumatizirana, posebno djeca iz Sirije. Dosta tinejdžera koji su živjeli u Turskoj su bili prisiljeni da rade na crno. Djeci u Turskoj nije bilo dozvoljeno da idu u školu, a sam toga ne govore ni jezik. Tako da su to djeca koja su već izgubila 5 godina života i obrazovanja. Žene i djeca apsolutno nemaju nikakvu zaštitu, niti se tretiraju posebno na ovom putu. Znači, niti u kampovima, niti na putu, niti čak i u zemljama gdje pristižu žene su, a i djeca posebno, su žrtve raznoraznog nasilja. Postoji ta statistika crna da je 10.000 djece nestalo. Ja se samo brinem kako će ta djeca nama Europi oprostiti kad jednog dana odrastu i postanu građani ovog kontinenta i ove unije i kad počnu da shvataju šta se desilo i kako smo ih izdali.
Zašto evropske institucije i organizacije koje su iznosile podatke o 10.000 nestale djece nisu nešto više učinile kako bi se pokušali doći do dodatnih informacija? Gdje su zapravo ta djeca nestala? Nisu mogla propasti, ono što mi kažemo, u zemlju? Zašto se nije reagiralo?
Nažalost, djeca nisu uopšte izuzetak zato što su djeca u načinu na koji evropske vlade i Evropska unija kao poseban politički entitet su reagovale na ovu krizu i na uopšte na, nemam druge riječi, osim egzodus izbjeglica u posljednoj godini. I to je već jedan pattern u kojem se sve svodi na statistiku i na trošak i na političku štatu koju političari zamišljaju bilo kakvo humano odnošenje prema izbjeglicama moglo da proizvede u njihovim lokalnim izborima. To se već ponavlja godinama u Velikoj Britaniji, u Francuskoj. Angela Merkel je uspjela da zauzme stav i da prihvati da će uvijek biti desničara koji su protiv imigracije i da jednostavno to nije razlog da se ljudima ne pomogne. Međutim, sve se prebacuje se krivica s jednih na drugih i sasvim je normalno da u takvom nedostatku sistema oni koji su najviše ugroženi, kao što su djeca, propadaju kroz tu mrežu sigurnosti koja bi trebala biti za njih. Znači, djeca nisu djeca, nego su izbjeglice. Ono što gdje me duša boli je to kako se te zemlje, kako se grozno ponašaju prema tim ljudima. Znači, kako su ljudi ostavljeni na granicama bez ikakvih resursa, bez ikakve infrastrukture. Djeca se rađaju bukvalno u blatu. Ja sam neki dan bila na nekom događaju za Srebrenicu i stoji poster ovih naših mučenika koji su nestali u Srebrenicu. I ja ih gledam i oni stvarno uopšte ne izgledaju drugačije od ovih mučenika sada koji su i domenima. I ja sam to rekla ovim studentima. Mislim, način da se vi odužite ovim mrtvima je da pomognete živima sada. Da se sad ovih 8.000 Srebreničana ustane i ukaže na vašim granicama, isto bi ih tretirali kao što tretirate ove iz Srebrenice. Znači, ta jedna hipokrizija kojoj smo im dobri samo ako smo mrtvi i u prošlosti. To je zapravo ono što je najprljavije od svega trenutno u ovoj politici.
Bila je to Zrinka Bralo, izvršna direktorica organizacije koja se bori za prava manjina i imigranata u Velikoj Britaniji.
Slobodna Evropa.org.
Kako se bliži 24. jun, kada će se na referendumu Britanci izjasniti da li su za ostanak ili izlazak iz Evropske unije, ta tema postaje sve prisutnija kako u Velikoj Britaniji, tako i u cijeloj Uniji. Pobornici odvajanja Londona od Brisela kao evropske prijestolnice plaše su narodnjake migracijama sa Balkana i Turske, zato što im ostali argumenti, prije svega ekonomski, ne idu u prilog. To u intervju za Radio Slobodna Evropa ističe Tim Oliver, profesor na Londonskoj školi za ekonomiju. S njim je razgovarao Dragan Štavljanin.
Public polls and which suggest that prema istraživanjima javnog mnijenja krajnje neizvesno koja će opcija odneti prevagu na referendumu o izlasku ili ostanku Britanije u Evropskoj uniji, koji blok u ovom trenutku ima jače argumente.
Da, nadmetanje je prilično izjednačeno. Istraživanja pokazuju da obe strane uživaju podršku oko 50% građana. Mislim da pobornici ostanka Britanije u Europskoj uniji još imaju šanse da pobede. Međutim, trka je toliko neizvesna da je može odlučiti i loše vreme na dan glasanja, jer bi u tom slučaju manje mladih izašlo na birališta. Pristalice ostanka imaju uverljive argumente kada je reč o ekonomiji i bezbednosti, dok onima koji se zalažu za napuštanje evropskog bloka idu u prilog pre svega pitanja oko migracija.
You mentioned young people, if the weather will be... Pomenuli ste mlade ljude, za koju se opciju većinski zalažu? Kako je raspoloženje među ostalim slojevima stanovništva?
Većina mladih ljudi, čak oko 75%, podržava ostanak Britanije u Europskoj uniji. Ta cifra je još veća među fakultetski obrazovanom mladom populacijom. Dakle, osnovna linija podela je na mlade i stare, zatim na visoko obrazovane i ljude bez fakultetske diplome. Tu je stanovništvo u velikim gradovima sa značajnim migrantskim zajednicama. U njima je svakako mnogo izraženiji kosmopolitski duh nego u industrijskim gradovima koji ekonomski propadaju. To znači da postoji veoma jasna starosna, demografska, obrazovna i socijalno-ekonomska linija razdvajanja u podršci jednoj ili drugoj opciji. Mladi ljudi generalno nisu skloni masovnom izlasku na birališta, dok starije generacije u mnogo većem broju glasaju, što može biti od presudnog značaja.
If you imagine a situation in which Britain will is to leave the EU, what would be, kakve bi bile posljedice odlaska Britanije po nju samu kao i ostatak Europske unije?
It all hangs on what happens next.
To najviše zavisi od prvog poteza nakon eventualnog izlaska Britanije iz Europske unije. Postavlja se pitanje šta se podrazumijeva pod britanskim napuštanjem europskog bloka. Da li to znači da će ostati dio europskog ekonomskog prostora, na taj način i slobodno kretanje ljudi i kapitala, ili će se potpuno odvojiti? Naravno, taj odgovor će u velikoj meri zavisiti od toga šta je Brisel spreman da prihvati. Mislim da se u središtu Europske unije o tome još nije ozbiljno raspravljalo, jer se pribojavaju reakcija pojedinih članica ako se Britaniji ponudi povoljan ekonomski aranžman u slučaju napuštanja zajedničkog bloka, koji također mogu postaviti pitanje kakva je onda svrha njihovog ostanka u Europskoj uniji. Sa druge strane, ako se Britaniji ne ponudi neki aranžman, to će imati negativne ekonomske posljedice i postatak europskog bloka, naročito one članice koje imaju veliki trgovinski deficit sa Londonom. Dakle, pitanje je da li će Brisel staviti naglasak na političko jedinstvo ili ekonomske interese.
Jedno od pitanja u referendumskoj kampanji jeste i proširenje Evropske unije. Pristalice njenog napuštanja, poput ministra pravde Michaela Gova, tvrde da će Britanija morati da otvori svoja vrata za još 88 miliona ljudi iz Turske i sa Balkana, ukoliko odluči da ostane u Evropskom bloku.
Ono se delimično koristi unutrašnjem političkom nadmetanju uoči referenduma. Za mene nevjerovatno da se Britanija godinama zalagala za prijem Turske i drugih zemalja u Europsku uniju, uključujući i pojedine pobornike njenog napuštenja Europskog bloka kao što je bivši gradonačelnik Londona Boris Johnson. U Britaniji se naime smatralo da što Unija bude veća, to će biti teže integrisati, a što je bila povoljna pozicija za Ujedinjeno Kraljevstvo. Analitičari su godinama unazad znali da kada ovo pitanje postane aktuelnije, da će britanska vlada, koja nikada nije objasnila zašto Turska treba da postane članica Europske unije, promijeniti svoj stav. To se upravo sada dešava. Ne iznenađuju emotivne reakcije mnogih ljudi koji ukazuju na problem migranata, muslimana, kriminalaca, ljudi koji dolaze iz siromašnih zemalja da uzmu posao Britancima. David Cameron, koji je također podržavao ulazak Turske u Europsku uniju, sada je protiv, jer zna da tako ima više šanse da se izbori za opstanak svoje zemlje u Europskom bloku. Istovremeno, čak i ako na referendumu Britanija se opredeli za izlazak iz Europske unije, apsurdan je stav da će time uspjeti da odmah zatvori svoje granice za imigrante. Naime, Britanija će u tom slučaju još 2 godine morati da primjenjuje europske standarde. Također, ukoliko postigne sporazum sa Briselom o ostanku u europskom ekonomskom prostoru, makar i privremeno na 10 godina, to će podrazumijevati slobodno kretanje ljudi.
U kojoj meri je bitno pitanje članstva Turske i balkanskih zemalja u referendumskoj kampanji?
Migracije itekako igraju važnu ulogu u ovoj debati. To pitanje nije jedino. Međutim, problem pobornika izlaska Britanije iz Europske unije je što ne mogu da igraju na ekonomsku kartu, jer sve ozbiljnije analize pokazuju da bi se zemlja suočila sa veoma nepovoljnim posljedicama. Također, kada je reč o bezbednosti, SAD predočavaju da je bolje da ostanu u europskom bloku. Stoga im preostaje pitanje migracija gdje mogu da računaju na emotivnu reakciju građana koji postaju sve neprijateljskije nastrojeni prema došljacima. Zbog toga se u narednih nekoliko sedmica može očekivati pooštravanje kampanje u ovom pitanju korišćenjem negativnog rečnika prema ljudima sa Balkana, iz Turske, Rumunije, Poljske i drugih zemalja. Kao što sam već rekao, Britanija je dugo podržavala proširenje Evropske unije na Balkan. Ukoliko napusti Evropski blok, oslabiće njena pozicija i uticaj na tu regiju, pre svega na zbivanje u Bosni i Hercegovini gdje je aktivno uključena. Međutim, sada je očito prioritet vlasti da pobjedi na referendumu, do koga će biti izrečeno još mnogo negativnog o Balkanu i drugim zemljama. Samo da podsjetim da je Boris Johnson uporedio Evropsku uniju sa nacističkom Njemačkom, a da Barack Obama ne voli Britaniju zbog svog delimično afričkog porekla, jer je Kenija, odakle njegov otac bila kolonija Ujedinjenog Kraljevstva. Biće još takvih izjava uperenih protiv mnogih, ne samo balkanskih zemalja.
From the Leave campaign towards lots of countries, and not just Turkey, but that's certainly and the Balkans, but that's certainly going to become more common over the next few weeks.
If you imagine situation in which Britain... U slučaju da pobedi opcija opstanka Britanije u Evropskoj uniji, kakva će biti pozicija njenih vlasti prema ulasku balkanskih zemalja i Turske u evropski blok?
Mislim da će ona biti veoma oprezna članica, pa čak i neprijatna. London često vodi dvostruku politiku. U odnosima na vladinom nivou veoma je konstruktivan, igrao je veoma aktivnu ulogu zalažući se za saradnju u bezbednostnim i odbrambenim pitanjima. Međutim, britanski građani veoma malo znaju o tome, zato što domaći političari ne žele o tome da javno govore. Postavlja se pitanje u slučaju ostanka u EU u kojoj meri će Britanija biti duboko posvećena njenim integracijama, imajući u vidu da nije deo šengenskog bezviznog režima i eurozone. To znači da ne može da utiče na neka pitanja, kao što je, na primjer, monetarna politika, te će u tim slučajima ostati po strani. Međutim, kakav god bude rezultat referenduma, Britanija mora da ojača poverenje sa svojim evropskim partnerima. Jedna od oblasti je bezbednosna i odbrambena politika.
Sa Timom Oliverom, profesorom na Londonskoj školi za ekonomiju, razgovarao je Dragan Štavljanin.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Velika nekadašnjeg jugoslavenskog glumišta Velimir Bata Živojinović preminuo je u nedjelju uvečer u bolnici u Beogradu. Imao je zavidnu filmsku karijeru. Samo u jednoj ulozi pokazao se neuspješnim, ulozi političara. Branka Mihajlović bilježi.
Ne postoji sredina od Slovenije do Makedonije gde Bata nije igrao i ne postoji sredina gde nije napravio uloge koje se smatraju među najboljim u tim kinematografijama.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Rale Zelenović, dugogodišnji direktor Jugoslovenske kinoteke.
Kad vi pogledate tu ogromnu filmografiju koja nije ogromna samo za naše prostore, ona je u evropskim i svjetskim razmjerama ogromna filmografija, on je u stvari jedna velika, važna, značajna kolekcija u okviru jedne kinoteke. On je jedna kinoteka.
Režiser Veljko Bulajić, autor ciklusa partizanskih filmova u kojima je Živojinović bio nezaobilazni glumac, kaže da je Batu slučajno sreo davne 1958. godine i od tada su, priseća se, snimili mnogo filmova.
Mislim da je bio apsolutno, bez prekrivanja, najveći naš finski glumac, apsolutno. Veoma nagrađivan u zemlji i naročito nagrađivan u svijetu.
Kroz filmske uloge Bate Živojinovića vodi nas kritičar Milan Vlajčić.
Naravno, ove mlađe generacije uglavnom pominju Walter Brani Sarajevo, to je kultna, naravno, uloga u jednom poluparodičnom partizanskom filmu.
Ne zezaj, hoću još danas da vidim Waltera. Onda gledaj Lavčina, vidiš ga.
Ali nepravda njegov doprinos jugoslovenskom filmu svoditi na tu ulogu. On je od početka 60. godina igrao u svim žanrovima, počev od komedija Soje Jovanović, zatim u prvom filmu Žike Pavlovića, Povratak, zatim igrao je naravno u partizanskim filmovima Veljka Bulajića, to su bili kultni filmovi za to vreme. Danas smo neki to gledaju sa nostalgijom, neki sa posmekom.
Nećemo se valjda predati.
Nećemo, Šorga, nećemo.
Odoja, a vi se držite jedno uz drugo, ne razdvajajte se.
Kod Saše Petrovića igrao je u Skupljačima perija, legendarnom filmu. Igra jednu ulogu koja se ne zaboravlja.
Aj, Kasovo, Kasovo čere, od Tetarina Vena, tuče, Svatogura.
I naravno igrao je u sjajnom filmu Lepa sela, Lepo gore, i to je igrao partizana, pukovnika koji polazi na Titov grob. To je jedna fenomenalna uloga.
Ja sam drugu Titu išao na sahranu 350 km peške. Ali smešno.
Naravno, igrao u komedijama, igrao je u Štefici Cvek, u Raljama života. To je antologijski. Kao što je naravno igrao i u ovim populističkim komedijama.
Bata Živojinović se samo u jednoj pogrešnoj ulozi pokazao neuspešan, u ulozi političara. Miloševićev narodni poslanik u ratnim 90-im.
Izvolite, Bata Živojinović.
Poštovani poslanici, mislim da smo mnogo rekli za ova dva dana.
Pa još jednom, 2002. kada se kandidovao za predsjednika Srbije, ratne 90. umalo da ga koštaju najvećeg prijateljstva. Boris Dvornik iz Splita i Bata Živojinović iz Beograda zaćutali su punih 14 godina. Nije izdržalo iskušenje 90. veliko prijateljstvo van kamera, saborci iz mnogih filmova, između ostalog, i partizanski drugovi sa Sutjeske. Kada se Bata prvi put ozbiljno razboleo 2006. godine pred operaciju srca, usledilo je pomirenje pred TV kamerama. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U tjednu koji je skoro pa iza nas, priča o davnoj prošlosti, kako se nekad obilježavao 25. maj. Da li se iko sjeća da se na taj dan obilježavao rođendan Josipa Broza, doživotnog predsjednika nekadašnje Jugoslavije? Naša Lela Šćepanović tim povodom je zabilježila.
Nekada se socijalistička omladina organizovana u školama, fakultetima, sportskim organizacijama i savezima pionira, omladinaca i studenata ozbiljno i organizovano pripremala za Titov rođendan koji je proslavljan kao Dan mladosti, a samo najbolji svih bivših republika i autonomnih pokrajina Socijalističke federativne republike Jugoslavije su imali čast da učestvuju u nekadašnjem sletu na stadionu JNA u Beogradu. Danas studenti u koje smo zatekli u bašti jednog podgoričkog kafea, nezavisno jedni od drugih, na pitanje na što ih asocira datum 25. maj, ovako odgovaraju. Jel znate šta je 25. maj?
Anastasije
rođendan. Anastasije rođendan je 25. maj, da mi znam.
Da li ste nekada čuli da je to u jednoj bivšoj zemlji bio praznik mladih?
Ne znam, stvarno.
Nisam nikad čuo.
Jeste čuli za Tita?
Jesmo za Tita, Josip Broz.
Kako ste mi rekli na početku, vaše drugarice ili Anastasija je rođendan?
Ne, nego Anastasija Ražnatović je rođendan.
A sada studentkinje prava i ekonomije, kao i njihove muške kolege, daju istovjetan odgovor. Jel vam znači nešto 25. maj?
Anastasija
rođendan. Anastasija, otkrite mi.
Od Cece ćerka, Cece Ražnatović. Pošto se digla frka oko toga, to je kao neki veliki događaj. I onda...
25. maj, rođendan Josipa Broza Tita. Jel znate šta se onda dešavalo tog dana?
Ne, meni nije.
Ne znam.
Stari Podgoričani dobro su zapamtili SFRJ. I sa nostalgijom se sjećaju tih vremena, radnih akcija, užurbanih proslova i ikonografije koja je uoči praznika bila na ulicama tadašnjeg Titograda.
Okićer, Titograd, Viskor.
Zajednica, škola, to je isto.
Po škola, po mjesnih stoverira, po mjesnih zajednica isto bilo. To je sve organizovano bilo skoro. Pred 25. s pripremarici, onda kad dođe 25. to je, ljudi to ne možda vireš. A to nikad neće biti. To više nikad neće biti.
Jer baš i jedan smo se bavili dosta i sportom. Dosta smo putovali, svuđe smo bili poštovani, priznati, poznati. Dok smo se pojavili posebno u ove zemlje kao ono što su Poljska, Češka.
Istočno Boka.
Da, i uvijek su nas prepoznavali kao, kad kažem, Jugoslovenci. Tito Jugoslavije, baš ono bilo o vrijeme.
Vrijeme je fina, stvarno nema.
Ima i onih mladih koji priznaju da su neke lekcije iz udžbenika istorije propustili, odnosno polovično savladali. Ima li slavio se kao Dan mladosti?
Čuli smo, učili smo u srednjoj školi o tome.
A šta si radila tog dana?
Ne mogu se sjetiti.
Sjećam.
Te čuli za štafetu mladosti?
Da, mama mi je pričala o tome.
Je li rekla mama zašto se nosila ta štafeta i ko ima čast da je nosi?
Pa ne znam baš sad. Uhvatili se nas ovako nespravno, nismo ponovili.
Kako se zvao predsjednik doživotni Jugoslavije?
Tito?
Tito?
Kako je to pitanje?
Dobro, pa.
Ne, tu lekciju sigurno nisam.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.